4-нче бүлек. Аллаһының мәрхәмәте аша безгә рух хезмәте тапшырылганга күрә, без күңел төшенкелегенә бирелмибез. Ләкин хурлыклы яшерен эшләрдән баш тартып, хәйләгә керешмичә, һәм Аллаһының сүзен бозмыйча, бәлки, хакыйкатьне ачыктан-ачык белдереп, Аллаһы каршында үзебезне һәр кешенең намус хөкеменә тәкъдим итәбез. Ә без белдергән яхшы хәбәр яшерелгән булса, ул бары тик һәләк булучылар өчен генә яшерелгән. Бу гасырның илаһы имансызларның акылын томалады. Һәм алар күзгә күренмәс Аллаһының шагылышы булган Мәсих даны турындагы яхшы хәбәрнең яктылыгын күрмиләр. Без бит үзебезне түгел, бәлки Гайса Мәсихне Раббы итеп иғлан итәбез. Ә Гайса өчен без сезнең хезмәтчеләрегез генә. Чөнки Аллаһы караңгылыктан яктылык балкысын диде. Һәм Гайса Мәсих йөзендә балкыган Аллаһы даны турындагы белемне безгә күрсәтү өчен аның яктылыгы күңелләребезне яктыртты. Әмма бу гаять зур кудрәтнең безнеке түгел, бәлки Аллаһыныкы икәнен күрсәтү өчен без бу хәзинәне балчык савытларда, ягъни фани тәннәребездә йөртәбез. Безне һәр яктан кысрыклыйлар, әмма бирешмибез. Без аптырашта калдык, әмма өметсезлеккә бирелмибез. Безне эзәрлеклиләр, әмма Аллаһы безне ташламый. Безне бәреп төшерделәр, әмма һәләк булмыйбыз. Гайсаның тормышы да тәнебездә күренсен өчен, аның үлемен һәр вакыт тәнебездә йөртәбез. Фани тәнебездә аның тормышы да күренсен өчен, без яшәүчеләр Гайса хакына бер туктаусыз үлемгә дучар ителәбез. Шулай итеп, үлем бездә, ә тормыш сездә эш итә. Изге язмада мин иман иттем, шуңа күрә сөйләдем дип язылган. Шул ук инану рухына ия буларак, без дә иман итәбез һәм шуңа күрә сөйлибез. Чөнки Раббы Гайсаны үледән терелткән Аллаһының безне дә аның белән бергә үледән терелтәчәген һәм сезнең белән бергә үз алдына китереп бастырачагын беләбез. Боларның һәммәсе дә сезнең өчен. Шулай итеп, Аллаһының мәрхәмәте тагын да күбрәк кешеләргә таралыр. Һәм шуның белән Аллаһы донына тагын да күбрәк шөкер итү китерер. Менә шуның өчен без күңел төшенкелегенә бирелмибез. Киресенчә, тәнебез шереп таркала барса да, асылыбыз исә көннән-көн яңара бара. Чөнки кыска вакытлы җиңел шагазап чигүбез безнең өчен шиктән тыш зур мәңгелек дан китерә. Без күренгәнне түгел, бәлки күренмәгәнне карыйбыз. Чөнки күренгән нәрсә вакытлыча, ә күренмәгәне мәңгелек.